Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a u ovoj emisiji podsjetit ću vas na zanimljivo gostovanje direktora Muzeja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragana Stevovića, i razgovora o aktivnostima ovog muzeja vođenih početkom ove godine, a koji se odnose na rad naše nacionalne opere. Evo tog razgovora. Tim povodom sa nama je gospodin Dragan Stevović, koji se nalazi na čelu ove institucije. Dragane, hvala što ste se odazvali pozivu i što ste sada sa nama.
Hvala i vama.
Kao što sam rekla, naša najveća posvećenost bit će opera, pa je takav i početak emisija. Slušat ćemo u celoj emisiji umetnike koji su svojim postojanjem nekada doveli do činjenice da imamo nacionalnu operu visokog umetničkog standarda. Slušat ćemo prvo Žarka Cvejića. Zapitan koja mu je uloga najdraža, Žarko Cvejić je davne 1962. godine odgovorio: sve uloge iz opera Bufa, jer odgovaraju mom karakteru. Ipak na prvo mesto stavljam Kecala, nametljivog seoskog provodadžiju iz Prodana neveste Berđiha Smetane. Tom ulogom mogu da iskažem u najvećoj meri kako zamišljam jedan lik profilisan narodnim duhom, blizak svakom čoveku, a istovremeno dramaturški zreo u smislu romantičnog realizma. Uvek volim kada pevam tu ulogu, jer me posredstvom genijalne smetanine muzike prenosi u svet svežih boja, radosti i optimizma.
Oh,
Dragan Stevović, koji se nalazi na čelu Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, je sa nama. Dragane, da vas prvo pitam, pošto je taj muzej u sklopu samog Narodnog pozorišta, dakle u centru Beograda, kakva je posvećenost ovoj instituciji, rekla bih sa pravom, od nacionalnog značaja, kao što je i ceo naš nacionalni teatar od nacionalnog značaja? To je mlad muzej, osnovan 2010. godine. Kako je došlo do osnivanja njegovog?
Pa na mestu današnjeg muzeja godinama bio kafanski prostor, ako mogu tako da kažem. Znači, to je nekada bila, još u starom pozorištu, stara čuvena naša pozorišna kafana, koja je u onim godinama 90. i posle 2000. godine takođe bila jedan ugostiteljski prostor. Međutim, po 2010. godine, kada je istekao bio taj ugovor sa ljudima koji su tu radili u tom prostoru, prethodni upravnik Narodnog pozorišta, gospodin Božidar Đurović, je razmišljajući o tome i prosto razgovarajući sa nama o tome šta bi bilo dobro da bude u tom prostoru, došli do ideje da se tu oformi Muzej Narodnog pozorišta.
Do jedne odlične ideje.
Jeste, jedne odlične ideje. Naravno, uz to moram da kažem da uvek ono, to ne bi bilo to da i ta ideja ne bi ni zaživjela da on imao veliku pomoć i ljudi sa strane i naravno Ministarstva kulture koje to podržava, upravni odbor i naravno svi koji su značajni i relevantni da mogu takvu odluku da sprovedu, odnosno da je podrže. Tako da je 2010. godine na dan pozorišta 22. novembra otvoren Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu. Otvorila ga je gospođa Mira Stupica, koja je bila naš član i da kažem onako, da kažem, naš penzioner u stvari, inače jedna od ako ne i najveća dramska umetnica,
stvari,
tako je, 20. veka. Ona je otvorila ovaj muzej i jednom rečenicom koja je bila, koja je svima nama bila jako, jako simpatična i draga, a to je bila sljedeća rečenica. Imam čast da kao najstariji član ove slavne i stare pozorišne kuće u Srbiji objavim: Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu je otvoren. Mira Stupica. Naravno, bilo je
jednostavna i topla reč. Jeste,
jednostavna i topla reč od jedne jednostavne i tople žene. Prosto sledilo iz toga i tada je bio veliki, veliki broj ljudi koji su došli na otvaranje, prosto taj prostor i nije toliko veliki da je mogo da primi sve goste koji su bili pozvani onako da budu svi tu prisutni, ali eto, bilo je jako lepo. I eto,
muzej. A kakva je uopšte posvećenost sada?
Pa, da vam kažem, muzej ima, da kažem, možda jedno malo specifično radno vreme u odnosu možda na neke druge muzeje. Uglavnom, većina muzeja u Beogradu ne radi ponedeljkom. Mi ne radimo nedeljom, jer smo posmatrajući prosto interesovanje i publike i ljudi koji su građanstva prosto, koji tu prolazi. Ono što je meni bilo vrlo čudno jeste da je u stvari najmanja posvećenost vikendom. Ja sam smatrao da, pretpostavljao sam da je to najčudnije zato što ljudi izađu da se prošetaju, pa mogu i porodično i pojedinačno da slobodniji su prosto vikendom nego radnim danom, ali nije tako. A posle sam čuo da i u drugim muzejima slična situacija, da se možda više u toku radnog dana poseti nego u toku vikenda. No, naše radno vreme je, znači, svaki dan od pola 11 do kraja prve pauze večernje predstave koja se dešava na velikoj sceni. Znači, evo ovako, ako predstava počinje u pola 8, što najveći broj naših predstava i počinje, posetioci muzeja mogu ući do 7 časova, do 19 časova, mogu ući sa ulaznicom muzeja u muzej. Posle 19 časova svaka karta sa velike scene je ulaznica za muzej. Znači, sva publika koja dođe na predstavu može u toku pauze da obiđe muzej, može da se osveži u muzeju. Znači, mi imamo jedan šank koji je ostao tu i imamo prosto jedan mali kafić tu, jednu prosto ljudi mogu se osvežiti u toku pauze predstave. Subotom radi takođe, nedeljom radi od 18 do kraja prve pauze. Ukoliko predstava nema pauzu, što ima i takvih predstava, onda muzej radi do početka predstave. Znači, to je eto neko naše možda malo specifičnije radno vreme koje smo zaključili šta bi bilo najbolje. Moram da kažem da za muzej Narodnog pozorišta u Beogradu puno ljudi ne zna. Čak ne zna ni publika, iako mi u toku predstave, kada je pauza i pustimo tonski džingl ili tonsku reklamu, da se
pa dobro,
u toku
posete... Pa dobro, to je
posete...
za onu publiku koja je već
jeste,
tu.
Jeste. Ali možda kažem,
treba...
kažem čak ne znaju ni oni koji su u samoj zgradi na predstave.
Možda treba ga više reklamirati u javnosti.
Pa, znate šta, mi se dosta reklamiramo time što imamo raznih manifestacija i izložbi i tako dalje, svega onoga što čini rad jednog muzeja, ali pretpostavljam da će da pravo vreme muzeja i da prava publika muzeja će tek dolaziti. Da to prosto nismo...
Naravno da ćemo onoliko koliko nam to vreme dozvoljava, jer su brojne teme, našu pažnju posvetiti aktivnostima muzeja. Moram da kažem, evo pozivam naše slušaoce, moram da kažem da je prostor muzeja izuzetno prijatan, ukusno opremljen i bogat sa eksponatima koji nas vraćaju pravim vrednostima iz prošlosti.
E, to sad moram
da kažem u Dositejevoj ulici.
Dositejeva ulica broj 2, to je ulaz, znači odmah na vrhu Dositejeve, odmah
da.
Na vrhu ulice.
Da.
Moram da kažem nešto što je strahovito važno i prosto neophodno za ovo što ste sada rekli, a to je da je autor idejnog projekta interijera muzeja, profesor arhitekta Milan Pališaški.
Vrlo je prijatan ambijent.
Jeste, znači
on nije veliki. Muzej nije prostorno veliki, ali je toliko prijatan i toliko je topao da svakog posetioca može da impresionira.
Još moram reći, znači ono što je važno, a također se tiče rada muzeja i postavke muzeja, znači autor prve izložbene postavke je bila gospođa Zorica Janković, koja je kustos istorijskog muzeja, a autor arhitektonske postavke izložbe je profesor arhitekta Zoran Bulajić. Znači, to su ljudi koji su bili zaslužni.
Koji su zapisali svoje imena.
Tako, jeste, koji su zapisali svoje imena u istoriju i Narodnog pozorišta i Muzeja Narodnog pozorišta, kao ljudi koji su učinili svojim radom da prva postavka i vizuelni interijer muzeja i uopšte arhitektura muzeja zaživi.
Kada sam pregledala brošure posvećene ovom muzeju, moram da kažem da sam impresionirana angažovanjem i brojnim manifestacijama koje organizujete. Trenutno je postavka kostima iz bogate produkcije naše poznate kostimografkinje Ljiljane Dragović.
Ja moram samo malo da vas dopunim, ne da vas ispravim, da vas dopunim,
dobro.
A to je...
Uvek može.
Tako je, da to je u stvari izložba koja je jedna mala retrospektiva u ogromne kostimografske karijere.
Tematska izložba
jeste, povodom... Gospodin Ljiljane Dragović, povodom pola veka njenog angažovanja u Narodnom pozorištu. I naravno da kada smo razgovarali o tome, moram prvo da kažem to, da je autor izložbe gospođa Mirjana Odavić, koja je kustos Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. To je u stvari naime izložba koja je ranije bila u okviru Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i u dogovoru sa gospođom Odavić, sa gospođom Miljom Dragović, mi smo je malo prilagodili našem prostoru, a takođe malo smo veći akcenat dali na to što ste vi rekli, a to su znači živi kostimi koji su tu dostupni, publika ih može onako, skoro ih može i pipnuti.
Da, moram da kažem da sam i ja bila impresionirana, jer drugo je gledati iz gledališta kostime, a drugo iz ove blizine, koja je to raskoš. I biseri, i čipke, i brokati, a na otvorenom su.
Da.
Pristupačni svakome da
vidi. Jeste i kažem, to je samo jedan deo toga što je gospođa Ljiljana Dragović uradila u samom Narodnom pozorištu. Ima tu i mnogo predstava i iz drugih beogradskih pozorišta, iz pozorišta iz Srbije. Ona je radila i značajne kreacije napravili na filmu. Film Dorote i film Boj na Kosovu, ti veliki spektakli posto koji su bili. Tako da smo eto pokušali da gospođa Ljiljana Dragović, koja je bila isto naš član i tu je, da prosto eto pokušamo da malo da napravimo jednu retrospektivu njenog stvaralaštva. Hoću da kažem da svaku izložbu, a to ste sigurno videli kada ste bili kod nas dole, mi imamo tri plazme ili LCD televizora koji, na kojima u toku svake izložbe ide prateći videomaterijal.
Da, da.
Naš gospodin Petar Antonović, koji je naš video, iz naše videoprodukcije, šef videoprodukcije Narodnog pozorišta, je napravio jedan kratak film koji je u stvari takođe dodatak retrospektivi gospođe Ljilje Dragović. Tako da publika može, kada pogleda taj deo tamo koji je izložbeni deo, može malo još postojati i videti još nešto što je
znači,
urađeno.
Kompletirani utisci potpunosti. Ljiljana Dragović je kreirala, naravno, kao što ste rekli, osim brojnih drugih kostima, raskošne kostime za operu Boris Godunov. Ima je trenutno dole. Evo, pozivam naše slušalce da odu, da pogledaju tu lepotu.
A,
dakle, Boris Godunov, Modesta Musorgskog. A mi ćemo sada da dopunimo tu izložbu slušanje Miroslava Čangalovića u sceni Ludila iz ove opere. Dragan Sevović je sa nama. Dragane, šta čini prvu postavku muzeja u 2010. godini?
Muzej je koncipiran da prirodno i jasno, kako mu i naziv i kaže, prati istorijat rada Narodnog pozorišta u Beogradu.
Mm-hmm.
Znači, autor prve postavke, Zorica Janković, je hronološki pratila, znači, istorijat nastanka naše kuće, zidanje Narodnog pozorišta, rekonstrukcije zgrade, sve koje su bile, znači, do ove poslednje u kojoj smo sada. I na panoima u centralnom delu nalaze se najznačajniji umetnici koji su obeležili rad opere, drame, baleta Narodnog pozorišta, zatim dokumenta koja prate osnivanje Narodnog pozorišta.
Jedna stvarno velika i bogata aktivnost.
Tako je. U drugom delu nalaze se, pored plakata prvih izvedenih predstava koji su sačuvani, imamo interesantnu prva slika, odnosno najstarija sačuvana slika publike Narodnog pozorišta neposredno pred Vidovdanski atentat 1914. Pored toga, znači, tih eksponata imamo i predmete koje su poklonili porodice umetnika koji su obeležili istorijat Narodnog pozorišta u Beogradu, i tu imamo, znači, i dramu i operu i balet, znači, i lične predmete gospodina Milana Đokovića, Bojana Stupice, Miroslava Čangalovića, baletskih umetnika koje je poklonila gospođa Sonja Lapatanov. Znači, to su
dramski umetnici.
Tako je. Onda imamo u prednjem delu rukavice gospođe Nevenke Urbanove. Da, moram još i to da kažem. Dobričin prsten. Znači, to su, veliku saradnju smo imali pored Muzeja pozorišne umetnosti Srbije sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije, sa kojima smo, sa kojima ćemo i dalje sarađivati. To su naši stalni saradnici.
A osim tih postavki koje stvarno deluju impresivno ovako kad ih poređate, a niste sve ni spomenuli još.
Pa nisam.
Da. Moram da kažem da ste u jednoj, ja bi to nazvala, misionarskoj ulozi, da kažem, otvorili sopstvena vrata prema drugim gradovima u Srbiji, jer ste gostovali.
Jeste, to su bile naše
proširili ste, znači, kulturu ka njima.
Pa tako je. Znači, da pored predstave koja gostuje, mi smo u Nišu, Požarevcu, Mladenovcu i Zaječaru gostovali i sa izložbama koje su bile u okviru Muzeja Narodnog pozorišta.
Sve ono prateće, dakle.
Znači, onoliko koliko se to može prilagoditi tom prostoru. Evo, sada su bili u početkom aprila, bili su Dani Milivoja Živanovića u Požarevcu, festival, i mi smo gostovali sa našom prepravljenom izložbom, jer znate sigurno, i naši slušalci znaju, da je Narodno pozorište gostovalo u Šekspirovom Glob teatru sa predstavom Henry VI, što je jedan istorijski podatak i možda jedno od najznačajnijih dometa uopšte Narodnog pozorišta u poslednjim godinama. Tada je tu u muzeju bila izložba koja je pratila gostovanje.
Međutim, da dopuni prosto.
Tako je, da jeste. Da. Međutim, mi nismo mogli tu izložbu da prikažemo Požarevcu iz prostog razloga što je što nije bio adekvatan prostor, jer smo mi napravili jednu foto izložbu, fotografija sa gostovanja u Glob teatru, i takođe tu izložbu u Požarevcu je pratio video materijal.
Pa
koji
to
su
je od
mogli
neprocenjivog značaja takođe.
Jeste, znači da publika koja nije u prilici da dođe u Beograd i da vidi izložbu u Beogradu, može da je vidi kod sebe kada mi gostujemo.
Dragane, a i sa drugim muzejima, mada ih nemamo mnogo, ostvarujete saradnju?
Znate šta, najprirodnije je da mi sarađujemo sa Muzejem pozorišne umetnosti Srbije, koji je prvo daleko starija institucija od nas, a drugo daleko bogatije, jedan razrađeni muzej sa jednom izuzetnom bogatom svojom zbirkom. Znači, mi sa njima svakodnevno sarađujemo u svim oblastima koji su nam značajni, a sarađujemo i sa udruženjima koja pokrivaju oblasti našeg umetničkog delovanja. To je bilo ili Udruženje dramskih umetnika Srbije, ili Udruženje muzičkih umetnika, ili Udruženje baletskih umetnika Srbije. Tako da smo u tom smislu otvoreni prema svima koji svojim idejama i svojim inicijativama za neku izložbu, za neku manifestaciju u muzeju, može da još više osvetli istorijat i tekući rad Narodnog pozorišta.
Vraćamo se muzici. Pred nama je Melanija Bugarinović, nekadašnja prvakinja Beogradske opere, operska diva velikog formata, kako još 1938. godine zapisuje Noes Wiener žurnal. Poznavati je bila je čast, nastavlja žurnal, a slušati je bili su i čast, i zadovoljstvo, i privilegija. Mi ćemo da slušamo Bugarinovićku u Marfinoj pesmi iz trećeg čina opere Hovanština, Modesta Musorgskog, to je jedna od njenih najboljih uloga. Dragane, vi ste nedavno...
Mi smo nedavno promovisali knjigu o njoj, koja je promovisana prvo bila u Novom Sadu, to je autor monografije o njoj je gospođa profesor dr. Vesna Krčmar, koja je dala ideju da promovišemo naravno u okviru pozorišta. Ona je bila promovisana već u Novom Sadu. Eto, sad je doživjela i u njenom matičnom pozorištu Melanija, da njena knjiga bude promovisana. Nadam se da ćemo uskoro sa gradskom kućom u Novom Sadu, odnosno sa gradskom upravom u Novom Sadu, napraviti jednu vrstu dogovora, zato što je izdavač te monografije Muzička omladina Vojvodine prosto nije bila u nekom trenutku formalno pravno registrovana da se ta knjiga prodaje. Tako da ta knjiga se ne može nigde kupiti, a nadam se da ćemo uspeti da napravimo jednu vrstu dogovora oko toga da se u okviru muzeja ta knjiga prodaje. Samo da dodam još ovo pa nego što ćemo uživati u glasu gospođe Bugarinović, jeste da se u okviru muzeja mogu kupiti suveniri, publikacije, brošure, knjige, monografije, znači o svim značajnim umetnicima koji su bili u okviru Narodnog pozorišta u Beogradu i šire.
Evo sada pesme Marfe. programu Radio Beograd 2 emisija Kon Anima. U prvom delu smo slušali razgovor vođen sa direktorom Muzeja Narodnog pozorišta Draganom Stevovićem. Drugi deo emisije posvećujemo našoj mladoj operskoj umetnici Ani Petrović, najmlađoj Mimi u Pučinijevim Boemima. Ana, hvala što ste sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Kao što sam rekla, vi ste najmlađa Mimi u našem teatru. Krajem sezone ste se pojavili pred beogradskom publikom. Kako je bilo na izvođenju Boemi? Dakle, Boemi su voljeni i to je jedna od najpopularnijih opera Đakoma Pučinija.
Da, jeste voljena i popularna opera. Bilo je više nego dobro, ako tako mogu da kažem. Predstava je bila rasprodata. Bilo je mnogo ljudi u publici, atmosfera je bila jako, jako dobra. Ja sam generalno zadovoljna, pošto je to moj debi i kao Mimi i uopšte u Narodnom pozorištu u Beogradu. Zaista sam jako zadovoljna kako sam odgovorila taj zadatak.
Tako početak je. Blistav, je li tako?
Pa recimo, zadovoljavajuće.
Izvođenjem je upravljala Zorica Mite Vojnović. A vi recite našim slušalcima ko je sve učestvovao.
Da, Zorica je dirigovala, Ivana Dragutinović-Maričić je obnovila režiju, Rodolfo je bio Dušan Plazinić, Marcello Marko Kalajanović, Snežana Savičić je bila tu kao Mizeta, Ljubodar Begović, Vuk Matić i mislim da je to to. Mislim da nisam nikog zaboravila.
Nama, eto, to je već režija koja je godinama na sceni.
Jest,
je
tako je. Tako
kako
je.
Se jedan, da kažem, novi izvođač plus mlad izvođač, kako se uklopite u tu režiju koja već postoji? U čemu se sastoje vaše probe? Jel radite sa Ivanom ili šta?
Da, pa znate kako, pošto je stara predstava, tu nažalost nema puno prostora za rad sa novom osobom koja tu ulazi, ali svakako ima. Ja mogu da kažem da sam od svojih kolega, uključujući dakle Ivanu, dobila maksimalno dobar tretman koliko je situacija dozvoljavala, jel? Moje je bilo da ja svoj deo posla odradim jako dobro i da se dobro pripremim, da onda u tom kratkom procesu rada ne bismo imali poteškoće, da tako kažem.
Još ćemo o svemu da pričamo, još da. Me interesuje kako ste se uklopili u kostim?
Bilo je srećom dobro, imali su dva kostima, tako je, pa smo pronašli, doduše dan pred predstavu, pa sam ja bila malo nervozna, baš zbog toga što da se nisam uklopila, ne znam šta bismo radila, ali srećom Mimi su bivale različite, da kažem, i u visini i širini, pa su pronašli jedan od dva kostima za mene.
Evo, Ana, imamo više tema za razgovor, ali prvo da vas čujemo. Ana Petrović kao Mimi uz klavirsku pratnju Nade Matijević.
Thank you.
Ana, vi imate dva fakulteta. Diplomirali ste na Fakultetu muzičke umjetnosti u klasi našeg poznatog vokalnog umjetnika Nikole Kitanovskog, kod kojeg ste završili i postdiplomske studije. A pored toga ste diplomirali i engleski jezik. Sve čestitke. Kako je došlo do toga?
Vrlo neplanirano. Jer i jednu i drugu stvar ja mnogo volim i tako sam krenula da se bavim engleski, učim od 5. i 6. godine. A muziku praktično od kad sam bila beba, roditelji su mi puštili, moji roditelji se ne bave muzikom, oni su pravnik i ekonomista.
Ali vole su, muziku.
Da, vole muziku.
Pa
i...
kako su usadili u vas to?
Pa eto,
nosili
ja,
ste vi to u sebi?
Da, verovatno da, i pošto je mamin brat blizanac jako lepo pevao kad je bio mlad, kažu da je to odatle krenulo. Da nam je to u porodici.
Znači ima malo uopšte, genetike.
Malo, verovatno, ali prosto, pošto zaista volim muziku, počeš i od Kolibra, oni su nam puštali to kad smo, ja zapravo bila beba i sestra, i to je tako trajalo i tako se nekako i razvijelo. Pa, ali zaista neplanirano, jedno pa drugo.
Ali kako ste postigli dva fakulteta? Pa ja, još i ovdje ste završili specijalizaciju. Ja?
I na drugom. Pa ja to nisam shvatila i ne shvatam kao obavezu. Znate, to su moje velike dve ljubavi i generalno usavršavanje, na, rad na sebi smatram kao nešto čega ja dobijem i što je lepo i što mene ispunjava i zapravo ne doživljavam kao obavezi nešto što mi nešto oduzima. Tako da mislim da je
dobro,
to ključ.
I rezultati su to.
Tako je.
Što se tiče vašeg daljeg usavršavanja, kao što ste rekli, vredno i dalje radite na sebi. Pričat ćemo o tome. A sada nam... Sada se vratimo Pučinijevoj operi Bohem. Malo nam približite lik Mimi, koji ste nedavno tumačili na sceni Operarnog pozorišta u Beogradu. Volite Pučinija?
Da, zapravo Pučinijevu muziku jako volim. Mislim da mi je jedna od bližih perioda u istoriji muzike, periodu kojom je on stvarao. Ja sam pokušala da, iako je bilo kratko vreme, da nađem neko svoje viđenje tog lika, iako ona je bolesna od starta, boluje tuberkuloze i praktično od kad izađe mi negde vidimo nagovešte da će ona na kraju umreti. Ali jeste stidljiva, ali ja sam probala da moja Mimi kod tog Rodolfa dolazi vrlo svesno da ona zna da ide, zna zbog čega je tu, malo zbunjena, ali opet neko ko jako dobro zna šta radi i šta hoće zapravo da postigne. I jako mi je drago što mi je nekoliko prijatelja reklo pre mog uputstva kako sam ja to htela, da su oni zapravo to i pročitali tako. Tako da bez obzira na to što je bolesna i što je uopšte u teškoj životnim okolnostima, ona se bori i pokazuje kao stabilna i jaka osoba. Tako da, eto, ja sam nju tako doživjela. I nadam se da
je... A kako se uopšte pripremate za jedan lik?
Pa, pre svega, da.
Od
pa, mi pre svega moramo... Pa, to mora da bude i jedno i drugo, zato što bez muzike ne možemo da pevamo, jel tako? A opet mi izgovaramo
dobra,
neke reči.
Dobro, lepoha, vreme.
Da, mi pre svega tekst i muzika. Paralelno, zapravo ja pročitam muziku, znamo koja je epoha, šta je karakteristično za to, ali meni je jako važno da apsolutno znam svaku reč koju ja izgovaram i moje kolege.
Da
također.
Razumete ono što
tako,
pevate.
Za Boheme mogu da vam kažem da znam svaki lik od početka do kraja, apsolutno.
Pa čak jer, znate, čini mi se da ste mi rekli nedavno...
Da, pevala sam im Izetu.
Ne samo to, nego i partnere, njihove
pa
znate.
Da. Mislim da je to neophodno sada, jer... Kako bih vam rekla, sad mi vodimo neki razgovor i ja moram da vodim računa o tome šta vi mene pitate. Ne mogu sad da vam pričam šta sam ja kod kuće spremila, pa ajde sad ispričam ja to, a vi sad ako se uklopite. To je suština. Mi tu imamo neke odnose, neke razgovore, preko muzike mi pričamo i ja to tako doživljam. Prosto muziku doživljam i pevanje kao produženi govor.
Pa to dopunjava se.
Jeste.
Ton dopunjava
tako je, reč.
I obratno.
I to je ono kako ja želim da se bavim time. I mislim da prirodnost koju su mi rekli da imam na sceni zapravo polazi od toga. Jer se stavljam kao u situaciju kao da ja razgovaram sa tom osobama. Ne kao da sad ja tu nešto nastupam i prezentujem svoj fenomenalni glas ili ne. Tako da zapravo moja ljubav prema muzici i operi ide od toga da jedno i drugo moraju biti zajedno. I onda je istinito.
Plus glum.
Plus gluma. Pa onda vam gluma izađu zapravo iz toga.
Da.
Onda gluma ne može da ne izađe. Ako vi znate šta kažete, znate kome, zbog čega, to je onda, to se onda i vidi.
Pre nego što nastavimo razgovor, bit će još mnogo reći o mnogo čemu, ne može sve ni da stane u ovoj emisiji od 60 minuta. Slušat ćemo još jedan fragment iz Boema, to je duet iz trećeg čina u kojem vam je partner Stefan Hadžić.
Tako je.
Rincasatemi per carità.
Ana Petrović je sa nama, sada smo slušali duet iz trećeg čina opere Boemi Đakoma Pučinija, partner našoj gošći bio je Stefan Hadžić i dobili ste veliki aplauz.
Tako je.
Ana, vi ste osim studija na Fakultetu muzičke umetnosti, sa kojih ste poneli odličnu podlogu za dalje usavršavanje, u dva navrata ste kroz operski studij opere Narodnog pozorišta u Beogradu još više doprineli sopstvenom saznanju jednog kompletnog scenskog izraza koji je evo doveo do veoma uspešnog pojavljivanja o liku Mimi. Pričajte nam o radu sa našim eminentnim, dva puta po dve godine ste proveli, to je dosta dugačak period, je li tako? Pričajte nam o radu sa našim eminentnim umetnicima koji se nalaze na čelu ove institucije, koja formira nove kadrove. Da li imamo dobar mladi potencijal? I vi spadate u njih.
Nadam se da. Ja sam bila dva puta, dakle, u operskom studiju. Jednom još sam bila na studijama na fakultetu. Tada je vodio moj tadašnji profesor Nikola Kitanovski i dirigentica Dragana Radoković i, nažalost, pokojni reditelj Borislav Popović, po kome se sada operski studij zove. A kasnije, posle dve godine, sam bila ponovo kod profesorke Radmile Bakočević, Ivana Dragutinović je tada bila reditelj. I Dejan Savić je vodio deo za dirigovanje. Nama kao mladim pevačima je to jako važno, zato što pored toga što u našoj zemlji nemate puno ni prostora ni prilike da nastupate, to je jedna od najvažnije institucije gde mi možemo da pevamo i da učimo i da nastupamo, i jako je važno kad dobijete takvu priliku da budete zapravo odabrani u nekih 10 ljudi.
A koliko puta se odigravaju časovi? Kako to?
Pa časovi su svakodnevno, u zavisnosti od toga da li spremamo koncert ili se sprema predstava, kad je samo koncert, onda je samo sa vokalnim pedagogom, a kada je predstava, onda imamo i režijske probe i probe sa dirigentom. Uglavnom od ponedjeljka do petka su svakog dana probe, kao zapravo i regularne probe u samoj operi. S tim što mi dobijamo nekad priliku da pevamo na velikoj sceni sa orkestrom, a nekad je to uz klavir na maloj sceni. Ali svejedno, dobije se prilika da se uči od eminentnih pedagoga i na mestu prosto koje je jako važno za našu profesiju u našoj zemlji.
Da. Tako da je to... Ana, a šta operski studio dalje planira? Ipak ste u toku, je li tako?
Koliko toliko... mislim da oni na isti način, koliko sam sada mogla da vidim, dosta polaznika operskog studija dobija priliku da peva neke manje uloge u predstavama koje se trenutno rade
na sceni.
Da, što je jako važno takođe. Pa makar ima nekoliko podela, makar oni bili u trećoj ili drugoj podeli, opet tu ste i gledate kako to izgleda.
Su dobri pevači, mladi pevači?
Mislim da jesu.
Da. To ono što ja kažem, potencijal.
Pa jeste potencijal. Ono što je realnost je da nema puno prilike, ali ako vredno radite i ako ste uporni, i ja lično smatram da treba da verujete u to što radite i da radite...
Pa stičete i sigurnost.
Jeste, tako je. Da. I prosto prilika je tu, jer da ste me pitali pre godinu dana, da ste me pitali u junu da li ću ja pevati nešto u pozorištu, ja ne bih znala da vam kažem, ali onda se prosto namestilo tako da su došli ljudi koji su me slušali godinama i dali mi priliku. Tako da,
evo,
samo treba biti spremna za priliku.
Evo, mi vam dajemo priliku. Ana, evo, sada ćemo da vas slušamo u ariji Rusalke iz istoimene opere Antonina Dvoržaka i Spremane u operskom studiju.
Oh,
poštovani slušalci, završena emisija Kon Anima na programu Radio Beograd 2, u kojoj su nam gosti bili Dragan Stevović, upravnik Muzeja Narodnog pozorišta, i mlada sopraniskinja Ana Petrović. Bićemo opet sa vama iduće subote. Budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.